Буйная у гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест. У Мінску сёння прайшоў чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. За паўтары гадзіны да пачатку ў Мінску чарнобыльскага шляху на выездзе з Жодзіна супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы старшыня грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь», кіраўнік чарнобыльскай комиссии АГП Александр Волчанин. Александр Лукашенко в часе наведывания Хойницкого района заявил про обновленные города на забрудженных территориях, где расте нараджальность и снижается смиротность. И он так само заявил, что Беларусь не может стать часткой іншой державы. Невеликий митинг для крыжа памяти по ахвярах Чарнобыльской катастрофы провели могилевские демократы. Мероприемство до годовины Чарнобыльской катастрофы активисты оппозиции провели у крыши в Дегорках. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць чарнобыльскі шлях? Адзін з удзельнікаў нашай перадачы, журналіст Віктар Марцінович, лічыць гэтую акцыю правальнай. Іншы, палітолях Алесь Лагвінец, здавальняючай. Адзін называе ідэю збору подпісаў супраць АЭС шляхам у нікуды, іншы неабходнасцю. Слухайце дыскусію перадачы экспертыза свабоды, якую вядзе Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, як можна у цэлым ацэніць сённяшні чарнобыльскі шлях? З аднаго боку, акцыя прайшла спакойна, і, магчыма, гэта тое, што найбольш спадабаецца арганізатарам. З іншого боку, скептыкі могуць сказаць, што колькасць удзельнікаў, ну, ацэнім гэта як 1,5-2 тысячы, зусім не адпавядае значэнню такой акцыі, якая праходзіць штогод і становіцца адной з самых галоўных акцый апазіцыі. Алесь Лагвінец, ваше меркаванне.
Я лічу, што акцыя была праведзена здавальняюча. Можна, безумоўна, пералічыць вялікую колькасць чыннікаў, якія паўплывалі на тое, што яна не была такой шматлікай, якой хацелася б чакаць. Гэта і запужванне людзей, гэта і вельмі сілавая рэакцыя уладаў на святкаванне 25 сакавіка. Гэта таксама прэвентыўныя затрыманні друкаванай літаратуры, падкрэслюе толькі часткі, не ўсё, як гэта праходзіла па прэсе. Гэта таксама вельмі цёплае надвор'е, гэта сённяшні перад Великодны дзень, але ў кожным разе такія акцыі варта праводзіць да таго часу, пакуль будзе існаваць колькасць людзей, якая хоча ўдзельнічаць гэтых акцыях. Гэтыя акцыі дазваляюць людзям выказаць сваю грамадскую пазіцыю, і таксама сёння, можна так сказаць, новым аспектам чарнобыльскага шляху стаў яго яскрава антыядзерны, антыАЭС аспект.
Напэўна, пра гэта мы яшчэ пагаворым абавязкова, пра ідэю збіраць подпісы супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Але зараз дадзім слова Віктару Марціновічу з агульнай ацэнкі акцыі, і нешта не падказвае, што ў Віктара яна будзе трошкі іншая. Віктар, калі ласка.
Ну, гэта, мабыць, самая правальная акцыя апазіцыі гэтага году і адзін з самых правальных чарнобыльскіх шляхоў. Дарэчы, самы правальны чарнобыльскі шлях за ўсю гісторыю акцыі. Чарнобыльскі шлях з'яўляецца брэндам, і рабіць з гэтым брэндам тое, што было зроблена ў гэтым годзе, немагчыма і нельга. Можна колькі заўгодна казаць пра запужванне людзей, Велікодзень, але ж ведаеце, гэта смешна, таму што і запужванне, і там надвор'е дрэннае, ці добрае надвор'е, і надыход Велікодня, гэта ўсе фактары, якія працуюць кожны год, але ж ніколі не было такой смешнай колькасці ўдзельнікаў. Я лічу, што акцыя правалілася, і правалілася не з-за знешніх фактараў, а з-за ўнутраных фактараў, якія характарызуюць зараз апазіцыю. Не было праведзена ніякай інфармацыйнай кампаніі, тыя там вельмі нешматлікія улёткі і налепкі, якія былі ўсё ж такі зроблены, былі сканфіскаваныя, што таксама з'яўляецца следствам дрэннай працы апазіцыі. Два фактара. Не было кампаніі інфармацыйнай, і па-другое, было прынята просто ідыёцкае рашэнне з нагоды маршруту. Я лічу, што той маршрут, якім усе сёння прайшліся, гэта просто здрада тых людзей, якія трапілі на нары, у першую чаргу Андрэя Кіма. Той факт, што арганізатары акцыі бегалі ў натоўпе з мегафонам і прызывалі ўсіх расставацца на ходніках, гэта вельмі выкры для мяне факт. Таму што задача арганізатараў вывесці людзей і зрабіць пратэст відавочным. Яны ж рабілі ўсё для таго, каб пратэст быў невідавочным. сучасным, а вельмі нешматлікім і вельмі такім прычэсаным, вельмі такім канструктыўным. Гэта прыкра.
Гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Я ўпэўнены, што Алесь Лагвінец зараз захоча адказаць.
Давайце казаць пра рэчы канкрэтныя, а не проста даваць якісьці вельмі агульныя ацэнкі, якія згушчаюць фарбы, мне здаецца, занадта эмацыйныя. Але давайце глядзець на тыя рэчы, якія ёсць у нашай сённяшняй сітуацыі, глядзець на сітуацыю ў краіне. Сёння наша грамадства сапраўды, нават калі яно сваёй большасцю супраць будаўніцтва атамнай станцыі, нават калі грамадства усведамляе тыя пагрозы, якія нясе ў сябе сённяшняя дзяржаўная палітыка ў дачыненні да наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, наша грамадства не гатовае пратэставаць. Могуць, канешне, падвялічыць, але на вялікі жаль не вельмі істотна колькасць удзельнікаў акцыі пратэсту, больш інтэнсіўная інфармацыйная кампанія, але не настолькі шмат, як гэта хацелася б. Відавочна, колькасць людзей, што сёння з'явіліся на акцыю, пакідае жадаць лепшага і большага, тут няма ніякіх пытанняў. Але даваць такія агульныя ацэнкі і казаць, што вось гэтая акцыя, яна цалкам правальная і цалкам адрозніваецца ад папярэдніх акцый, якія рыхтаваліся дэмакратычнымі сіламі, я лічу, што гэта проста, самае меншае, што можна сказаць, гэта проста перабольшванне. Той маршрут, які быў вызначаны, ён вызначаўся большасцю аргкамітэту, сапраўды удзельнікі акцыяў не павінны быць падстаўленымі пад дручкі амапаўцаў, тым больш, што гэта акцыя смутку, а акцыя жалобы, якая мусіць ушанаваць памяць тых людзей, якія загінулі б падчас ліквідавання наступстваў наўпрост, альбо тых людзей, якія пацярпелі ад наступстваў аварыі на станцыі. Я сам паходжу з Чарнобыльскага рэгіёну, я ведаю, што людзі, тыя ж мае сваякі, ці людзі з тай вёскі, мая вёска ў 50 кіламетраў ад станцыі, я таксама перажыў эвакуацыю, я гэта цудоўна ўсё ведаю. І гэтыя людзі, нават усведамляючы значнасць гэтай аварыі, не абавязкова яны гатовыя пратэставаць ці гатовыя ўвесь час пра гэта памятаць. Чаму? Таму што людзі звычайна чакаюць лепшага і хочуць думаць пра штосьці светлае, а не усведамляць тую трагічнасць і сапраўды значнасць сітуацыі, у якой сёння апынулася Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях».
Выступаючы сёння ў пачатку акцыі на мітынгу каля Акадэміі навук, Александр Мілінкевіч заявіў, што рух за свабоду пачынае збіраць подпісы супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Але, наколькі вядома, нават сярод апазіцыі няма еднасці па гэтым пытанні. Некаторыя даволі выбітныя кіраўнікі апазіцыі і даволі вядомыя асобы лічаць, што будаўніцтва АЭС все-таки неабходна. Віктор, на вашу думку, наколькі зараз для апазіцыі гэта паліталагічна правільна, выгадная ідэя уздымаць вось такі рух супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, ці можа на такім чынам набыць сабе новых прыхільнікаў?
Відавочна, што, як вы ўжо адзначылі, гэтая тэма не з'яўляецца адназначнай, гэтая тэма не з'яўляецца кансалідуючай апазіцыяй. А зараз у апазіцыі такая сітуацыя, што кансалідацыя вельмі патрэбна, і любая ініцыятыва павінна кансалідаваць, а не весці да нейкіх дыскусій па меншай меры. Так вось, сама мэта, як вы адзначылі, з'яўляецца не кансалідуючай. Але ж і чыннікі, якія вылучаны для яе дасягнення, не з'яўляюцца відавочнымі. Збор подпісаў, агульнанацыянальная кампанія, ведаеце, гэтыя словы я чую ўжо вельмі шмат гадоў, і калі беларуская апазіцыя заяўляе, ці нейкая партыя заяўляе пра агульнанацыянальную кампанію збору подпісаў, гэта значыць, што не будзе зроблена наогул нічога. Сапраўды нічога. Збор подпісаў у нашых прававых умовах, у нашых юрыдычных умовах, гэта шлях, які вядзе ў нікуды. Калі ты хочаш дамагчыся чаго-то, вось, напрыклад, успомнім сітуацыю з Карла Маркса з вуліцай. Хіба ж яны збіралі подпісы? Яны выйшлі на вуліцы, яны дамагліся на вуліцах таго, што іх голас быў услышаны. Яны рабілі гэта па пэўных правілах, але ж яны дамагліся свайго. Дык вось, збор подпісаў, гэта механізм, які працуе ў дэмакратычных краінах, дзе ёсць удзел лідараў, нізавых актывістаў у публічнай палітыкі. Наша палітыка не з'яўляецца публічнай. У нас нельга ўнесці ў палату прадстаўнікоў законапраект, пад які проста сабраны подпісы. Таму і мэта, і шлях да яе дасягнення з'яўляюцца вельмі спрэчнымі для мяне.
Дзякуй, Віктор. І зараз уже па такой традыцыі нашай сённяшняй размовы Алесь Лагвінец, напэўна, будзе адказваць на вашыя крытычныя завагі.
Ну, коли послухаць господара Мартіновича, то ўвогуле, паколькі ў нас няма публічнай палітыкі, то нічога не трэба рабіць, не трэба ніякім чынам уздзейнічаць на беларускі рэжым. Мы, прабачце, господар Мартінович, адстоім беларускія нацыянальныя інтарэсы, і мы лічым, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі вельмі шкодзіць беларускаму нацыянальнаму інтарэсу. Гэта, па сутнасці, фатальнае рашэнне для нашай незалежнасці, паколькі Беларусь заганяецца ў сённяшніх умовах пры прыняцці рашэнням сённяшнім рэжымам яшчэ большую залежнасць у дачыненні да Расіі, не кажучы пра тую пагрозу, якую сябе нясе ядерная энергетыка. Адна з задачаў збору подпісаў гэта таксама інфармаванне грамадзянаў пра нашу пазіцыю і пра тое, якім чынам мы можам уздзейнічаць на нашы ўлады. Відавочна, што няма адзінаправільнай дасканалай формы змагання супраць аўтарытарных рэжымаў, але 50 тысяч подпісаў, якія былі сабраныя ў падтрымку патрабаванняў вернікаў, яны сталіся таксама элементам грамадскай кампаніі, і гэта тыя подпісы, за якія учора і раней штрафу людзей, і ўлада адчувае, што гэтыя подпісы ўсё ж такі аб'ядналі пэўную грамаду. Відавочна, трэба працягваць дзейнічаць, абараняючы правы вернікаў, калі мы кажам пра той выпадак. Вяртаючыся да пытання будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Мне здаецца, што нават сённяшнія ўдзельнікі, яны ўсе пагадзіліся на тым, што будаванне атамнай электрастанцыі, нават калі яно нібыта адпавядае нашаму нацыянальнаму інтарэсу, так, немагчымае ва ўмовах сённяшняга дыктатарскага аўтарытарнага рэжыма, калі няма ніякой транспарэнтнасці, калі грамадскасць не мае доступу да інфармацыі. Я думаю, дарэчы, што калі урэшце-рэшт сённяшнія ўлады вызначацца з месцам пабудовы электрастанцыі, то не варта будзе доўга чакаць, каб якісьці акцыі пратэсту рыхтаваць таксама на месцах яе пляцоўкі, дзе будзе будавацца станцыя. І тут, мне здаецца, таксама не вельмі сумяшчальным ці не вельмі дарэчным ёсць параўнанне сітуацыяй жыхароў вуліцы Маркса. Там гэта тычылася наўпрост іх. А радыяцыя, дарэчы, гэта не канкрэтная кватэра, з якой чалавек высяляюць. Радыяцыя, гэта рэч, якую людзі не адчуваюць, так? І яны могуць вельмі вольна спажываць сёння нават прадукты з забруджаных тэрыторыяў, не ведаючы, што гэтыя прадукты маючы павышаны статус забруджвання.
Па-першае, Алесь, я не кажу пра тое, што не трэба рабіць нічога. Гэта дыаметральна супрацьлегласць таму, што я кажу. Я, спадар Лазвінец, кажу пра тое, што апазіцыі трэба працаваць, але ж трэба працаваць эфектыўна. Відавочна, што збор подпісаў не з'яўляецца эфектыўным чыннікам ажыццяўлення вашых...
Не відавочна, прабачце.
Відавочна для мяне, для эксперта, што гэта не з'яўляецца. Чаму відавочна? Таму што не было ні воднай апазіцыйнай ініцыятывы, і вы гэта ведаеце, якая скончылася поспехам з-за таго, што да яе шлі шляхам збора подпісаў. Па-другое, адзіным чыннікам, адзіным эфектыўным механізмам дасягання сваіх рашэнняў і сваіх мэтаў у Беларусі, у такім грамадстве, як Беларусь, з'яўляецца вуліца. Мы ведаем, што прадпрымальнікам давялося дасягнуць таго, што іх па меншай меры загаварылі. Мы ведаем пра тое, што жыхарам вуліцы Карла Маркса проста давялося вырашыць сваю праблему. Вуліца і толькі вуліца. Калі б жыхары Карла Маркса ехалі дасягаць сваіх мэтаў куды-небудзь у Краснаполле ці на Бангалор, аб іх проста не даведаліся. Тое, што сёння адбылося, гэта адбыўся такі вельмі ціхі, вельмі небачны пратэст. Пратэст не можа быць небачным.
Гэта была экспертыза свабоды, прысвечаная сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях». У перадачы ўдзельнічалі палітолях, памочнік старшыні стваранага руху за свабоду Алесь Лагвінец і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» заўтра.
Самы лёгкі кантакт са «Свабодай» праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для «Свабоды» 391-2224. Досылай смс 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.